halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka oo ah voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, waa sabti 18 bisha March sanadka 2017. Idaacadda Fiidnimo waxaa si wada jir ah idinku daadin doona Jamaal Axmed Cismaan iyo waliba aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwaan.
Qodobada idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah gudoomiyaha midowga Afrika oo booqasho ku tagay magaalada Muqdisho.
J'ai pris fonction il y a 4 jours et je me suis fait le devoir de réserver mon premier déplacement hors siège ici à Mogadiscio auquel nous avons
waxa shaqada qabtay 4 maalmood ka hor waxaan waajib u arkay inaan booqashadayda ugu horeysa aan ku imaado magaalada Muqdisho ee Soomaaliya
waxa kale waa dhageysan doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka aan idu ku hayno gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani
arinta saldhiga xisbiga mowqif cad iska taagay oo waan qarsoonay oo ahaa inaan saldhigaasi Soomaaliland hadda faa'iido u lahayn una keeni karo xasilooni dafo iyo in dagaal aanay qayb ka ahayn uu soo jeeda waxa loo yaqaan proxy war-ka mowqifkaas aanu qabnaa
waxaa sidoo kale dhageysan doontaan qunsulka Soomaaliyeed ee Cadan Axmed Cabdi Xasan oo ka hadlay duqeyn dhowaan xeebaha Yemen lagu dilay dad Soomaali ah oo 4 ka badan kuwaas oo saarnaa doon ku sii jeeday waddanka Suudaan.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyay abaaraha Soomaaliya iyo waliba dalka Maleeshiya oo sheegay inay ciidamo tiro yar iyo waliba koox caafimaad u dirayaan Soomaaliya. Barnaamijka xiisaha leh ee Cawiska Washington iyo waliba qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Wafdi heer sare ee uu hoggaaminayo gudoomiyaha midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Muqdisho. Tagista gudoomiyaha midowga Afrika ee Muqdisho ayaa saameyn ku yeelatay socodka dadka iyo gaadiidka kadib markii ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOMba ay xireen wadooyin muhiim ah. Muuse Faqi ayaa xarunta madaxtooyada kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Kuwaas oo ka wada hadlay arrimaha abaaraha dalka ka jira iyo amniga. Booqashada gudoomiyaha midowga Afrika oo u dhashay waddanka Chad ayaa ku soo beegmaysa maalmo uun kadib markii uu si rasmi ah xafiiska ula wareegay isagoo kala wareegay gudoomiyihii isaga ka horreysay ee haweeneyda u dhalatay dalka Koonfur Afrika inkastoo Zona Dlamini Zuma. Dhinaca kale, dowladda Maleysiya ayaa sheegtay in ciidamo tiro yar iyo koox caafimaad ay u direyso Soomaaliya si ay uga qayb qaataan gurmadka abaaraha. Go'aankan Maleeshiya ayaa ka dambeeyay kulan ay talaadadii magaalada Kuala Lumpur ku yeesheen madax ka tirsan Maleeshiya iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya mudane Maxamed Cumar Carte.
Airportka magaalada Baris ee caasimadda waddanka Faransiiska ayaa maanta lagu dilay nin kadib markuu isku dayay inuu askari ilaalaha ka dafo qorigiisii. Ninkan oo aan loo aqoonsan ayaa kula hirdamay askarigan qorigiisa islamarkaana isu dayay inuu ka qaato, balse laba askari oo kale oo iyaguna ilaalaha islamarkaana goobta ku sugnaa ayaa xabadda ku furay islamarkaana khaarijiyey. Wasiirka gaashaadhinka ee Faransiiska Jean Yves Le Drian ayaa sheegay in falkan oo dhacay 8:00 subaxnimo waqtiga Faransiiska aanay cid kale waxba ku noqon. Booliska ayaana weli sharixina sababta keentay in ninkan uu weerar ka qaado, balse dacwad oogayaasha ayaa sheegaya in ay wadaan baaritaan qaybta la dagaalanka argagixisada ee waddankaasi.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa booqasho ku maraya dalka China, halkaas oo uu ku soo gabagabeyn doono booqasho 3 maalmood ah oo uu ku marayo Eeshiya kadib markii uu soo dhammaaday kulan uu magaalada Beijing kula qaatay dhigiisa Shiinaha ee Wanhing. Ayuu Mr. Tillerson waxa uu sheegay in xaaladda kacsan ee gacmbiyoodka Korea ay hadda marayso heer khatara. Tillerson ayaa waxa uu qorsheysan in uu xadda la kulmo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping, waxaana sidoo kale ajandiyaasha ugu waaweyn ee la filayo ay ka midkiin inay xoogga saaraan wadahadaladooda iyo halista North Korea, ganacsiga labada waddan iyo muranka biyaha badda ee South China. Goorsii horeysay oo toddobaadkan ah ayaa xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka wuxuu ku booriyay Shiinuhu inuu ku dhiirageliyo dowladda kuuriyada waqooyi inay faraha kala baxdo barnaamijka hubka nukleerka.
maamulka madaxweyne Trump ayaa racfaan ka qaatay go'aankii xaakimka federaaliga uu ku joojiyey amarkii dowladda ee ku aadanaa xayiraadda dhinaca safarka ee lagu la saaray lix waddan oo muslin u badan. Waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay ambiil ka qaadanayaan go'aanka xaakimka Maryland ee lagu magacaabo Theodore Jung. tallaabadan ayaa imanaysa laba maalmood kadib markii maxkamad heer federaal oo ku taala Maryland iyo weliba mid kale oo ku taala Hawaii ay hakiyeen qayb ahaan amarkii xayiraadda ah ee madaxweyne Trump, iyagoo ku tilmaamay mid lagu takoorayo dadka muslimiinta. Garsoore Juan ayaa si degdeg ah u joojiyey qaybtan amarka Trump ee sida kumeel gaarka ah u xayiraysay inay dalka Mareykanka kasoo galaan dadka u dhashay lix waddan oo muslin u badan, isagoo oo ka tegay qaybta iyaduna sida kumeel gaarka ah u xayiraysay in dadka qaxootiga ahi ay Mareykanka kasoo galaan. hase yeeshee xaakim kale oo ku sugan Hawaii ayaa isagu joojiyey labadan qayboodba, waxaana imika lagu wadaa in kiiskani u gudbo maxkamad heer federaali ah oo ku taala Richmond.
warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa v o a dhegeystayaal. Maqrib wanaagsan meel kastoo aad joogtaan. sida aad wararkaba ku maqlayseen, wafdi heer sara uu hogaaminayo guddoomiyaha midooda Afrika Muuse Faqi Maxamed ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Muqdisho. wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inooga diyaariyey booqashada wafdigaas.
guddoomiyaha midooda Afrika Muuse Faqi ayaa xarunta madaxtooyada ee Muqdisho kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, iyagoo ka wada hadlay arrimaha abaaraha ee dalka ka jira iyo ammaanka. booqashada guddoomiyaha midowda Afrika oo hore u ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Chad ayaa kusoo beegmaysa maalmo kooban kadib markii uu si rasmi ah xafiiska ugala wareegay guddoomiyihii isaga ka horreeyey, waxaana uu xusay in isaga oo maalmo kooban shaqada haya uu doorbiday in uu Soomaaliya booqdo.
j'ai pris fonction il y a 4 jours et je me suis fait le devoir de réserver mon premier déplacement hors siège ici à Mogadiscio pour venir vous rendre visite. J'ai eu le privilège d'être reçu par monsieur le président de la République, monsieur le premier ministre, auquel nous avons
waxaan shaqada qabtay 4 maalmood ka hor. waxaan waajib u arkay inaan booqashadayda ugu horeysa aan ku imaado magaalada Muqdisho ee Soomaaliya. waxaan sharaf weyn ahayd in uu isoo dhaweeyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo aan u xaqiijiyay taageerada joogtada ah ee midowga Afrika uu u hayo Soomaaliya. guddoomiyaha midowga Afrika ayaa sidoo kale la hadlay ciidamada AMISOM ee jooga Soomaaliya oo sanad guuradoodii 10-aad ay bishan ku beegan tahay isagoo u mahadnaqay.
L'AMISOM a 10 ans en Somalie. Je suis également venu vous rendre visite et vous rendre hommage. Officiers, sous-officiers, personnel civil et militaire, l'Afrique vous est reconnaissante.
AMISOM waxay joogtaa Soomaaliya 10 sano. waxaan u imid inaan si toos ah idinku mahadnaqo ciidamadiina iyo shaqaalihiina rayidka ahba. waxaad muujiseen hawlkarnimo iyo dhiiranaan, waxaad caddeyseen in Afrika ay awoodo inay sugto ammaankeeda. guddoomiyaha ayaa ku dheeraaday muujinta ahamiyadda hawlgalka AMISOM ee nabad ilaalinta Soomaaliya uu leeyahay, isagoo xusay in shaqada ay hayaan ay halbowle u tahay nabadgelyada Soomaaliya, ayna lagama maarmaan u tahay mustaqbalka guud ee qaaradda Afrika.
Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal.
fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale idin leenay dhammaantiinba dhegeystayaal. haatanna Muqdisho, duqeyn ka dhacday xeebaha degmada Xudeyda ee dalka Yemen ayaa waxaa ku dhintay dad Soomaali qaxooti oo ka badan 4. dadkan ayaa waxaa ay kasoo baxeen dalka Yemen waxaanay ku sii jeedeen waddanka Suudaan, halkaasoo la sheegay inay u aadeen inay ka sii tahriibaan. warar iskhilaafsan ayaa kasoo baxayay cidda ka dambeysay gantaalka lagu dhuftay doonida ay dadkani saarnaayeen. isbahaysiga uu Sacuudiga horkacay ayaa iska fogeeyey. haddaba wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa arrintan ka wareystay qunsulka Soomaaliya ee waddanka Yemen Axmed Cabdi Xasan kadib shir jaraa'id uu maanta ku qabtay magaalada Muqdisho ayuu wareysigan la yeeshay.
walaal horta ayaan darra ayaan ku habsatay Soomaali meel kasoo ay joogto, kuwii gudaha ku jirayna abaaro beylada la dhacayaan, kuwii dibadaha u qaxayna runtii waxay ka badbaadi waayeen maaragtay bad inay ku dhintaan iyo inay gantaala ku dhacaan. marka arrinta ugu xanuunka badan hadda annakana soo gaartay waxaa waaye dad Soomaaliya oo qaxooti ku ah dalka Yemen inay ka baxeen dekedda Xudeyda meel u dhow oo Baabalmandeb la yiraahdo, inay ka baxeen oo dadkaas aanu kuma garan karno ilaa hadda halkay u sii jeedeen, laakiin gantaal oo haleelo doonta ay la socdeen. Dadka dhintay waxaa lagu qiyaasayaa ilaa 40 ayaa lagu qiyaasayaa dadka dhintay, oo dadka doonta saarnaa markaan soo dubno. Sida hadda warka ugu dambeeyey oo maanta aan haleelo soo gudbiyey sheegaya, waxaa waaye 130 iyo xoogaa qof ayaa doonta saarnaa. Dadkaas 61 kamida ayaa soo badbaaday, 8 kamida dhaawac culus ay qabaan oo waxay yaalaan isbitaalka ku yaala magaalada Xudeyda, 40 dad ku dhowna waa dhinteen baan kusoo wargeliyey. Dad qaarkiisna haddee waxaa laga yaabaa badda inaysaga daateen ku dhinteen. Marka shilku saas ayuu u dhacay, ilaa hadda anagu ka qoonsulid ahaan ma sheegi karno mana caddayn karno waxa doonta ku dhacay. Ma wax badda laga soo tuurayba, ma wax beriga laga tuurayba, ma wax mataqaan diyaarada soo tuureenba. Dad qaarkiis waxay sheegay hadda droneys oo kale inay xataa gantaalo laga soo tuuray inay haleeli kartay. Marka ilaa hadda xogtii dhabta ahayd ma hayno oo shilkaas sida uu ku yimid. Laakiin waxaan wadnaa anaka oo kaashanayna howlwadeedanadeena diblomaasiyiinta ee caadan ku nool ee dowladda Yemen ee IOM-ta laanqeerta cas ee dalka Yemen iyo United Nations-ka hay'adda qaxootiga ee adduunka u qaabilsan arrimaha qaxootiga. Hadda dadaallo weyn ayaa socda oo arrintaas runtii macluumaad intaa ka badan la rabo in lagu soo helo.
Qunsul waxaa la sheegayaa dadku inay u socdeen waddanka Suudaan oo ay ka cararayeen dagaalada Yemen. Arrintaas maxaa ka jira? Dadka badbaadase inta badda ku dhimatay waaba la gartay, inta badbaaday yaa ku xaqiijiyey? Tiradooda ma ogtahay iyo meesha ay ku sugan yihiin?
Horta wararka way isdhaafsan yihiin kasoo baxay meesha. Sababtuna waxaa weeye shilku wuxuu dhacay sida la sheegay xilli hameen ayuu dhacay. Dadka waxay saarnaayeen, doon ayay saarnaayeen. Dadka waxay leeyahay laba arrin ayaa meesha iska rab socota walaal. Labada arrin mid waxaa weeye dadkan dad dhalinyaro ah oo noloshii Yemen arkay inay soo dhammaanayso, xaaladii soo adkaanayso, oo go'aansaday inay tahriib galaan oo halkaas iyo Suudaan aadaan oo Liibiya kasii galaan oo Yurub ka galaan. Xogta kale waxaa weeye maadaama hadda Xudeyda laga yaabo in dagaal ku soo food leeyihiin, maadaama xulufada iyo ciidamada dowladda daacadda oo ay ku guuleysteen dekedda Makha oo aan aad uga fogeyn Xudeyda, inay hadda isku abaabulhayaan dagaal ayna ku soo qaadaan dekedda Xudeyda oo ay kala wareegaan xuutiyiinta iyo ciidamada Cali Cabdalla Saalax daacadda ah. Marka cabsi iyo baqdin way imaan kartaa dadkaas inay doon intay wax isku darsadaan inay kaga baxaan magaalada oo ay aadaan Makhadii la xoreeyo ama ilaa cadan ku soo gaaraanba. Arrinta kale oo ah annaka waxaan xiriir la soo binay dad yar oo aan badneyn oo Soomaali oo meesha ku nool iyo hay-adda Bisha Cas ee laanqeerta cas ee dalka Yemen oo taqaatiir la shaqeysa iyo United Nations-ka dad ay ku leeyihiin hay-adda qaxootiga adduunka, dad ay ku leeyihiin meesha ayaa jira. Marka xoogaa meelo kala duwan ayaan ka helnay in dad noocaas ah oo tiradaas leeg lasoo badbaadiyey oo kale. Qaarkood sawirradooda waad ku aragteen oo malaynayaa websaydyada caalamka lasoo dhigay sawiro dad oo maartay isheg baabacsan oo aad u rafaadsan. Marka waxyaabahaasi xogta loo ogaad weli xoog isladhaafay ayaa jira. Laakiin shilku inuu dhacay dadka majoritiga wax ku nool dad Soomaaliyeen oo qaxooti inay yihiin Yemen qaxooti ku ahaa intaba xogtaas waa la hayaa. Dadka isbitaalada ku jira tiradooda waa la hayaa, dadka soo badbaado ama dooma soo qaadan ama badda xeebta soo gaaray intaba waa la hayaa. Marka arrintooda halkaas ayaa xaalku hadda marahaya.
Tirooyinka waxaad ku maqashay?
Tirooyinka waxaan ku maqalnay dadka qiyaas ahaan maanta 3 galabnimo hadda qofkii ugu dambeeyey oo UN-ka u shaqeynaya oo la hadlay oo la xariiray mataqaana magaalada Xudeyda la xariiray howlwadeena jooga inay 130 ilaa 135 u dhaxaysa dadka kulli Soomaali bay loo badinaa, majoritigana Soomaali ahayn baa loo badinaya.
Dadka
isbitaalada ku jira waxaa la sheegay in 8 qof ayaa lasoo arkay oo dhaawacyo culus qaba. Laakiin dadka kale waxaa laga yaabaa inaan dhaawacyo saas ay soo gaarin oo awalba maar tahriibayaal bay ahayn iska kala galeen magaalada oo iska kala galeen.
Wax xog aha oo cidii ka dambeysay gantaalkaas ama weerarkaas ma raadisay?
Arrimahaas in la baaro oo la xiriir dibadda la suubiyo waxa uu xilsaaran wasaaraddeena arrimaha dibadda. Anagu kan qunsulad ahaan xogtaan aruurina waxaan la sheergareyna oo u gudbinaa wasaaraddeena arrimaha dibadda. Marka iyada ayaa runtii go'aanka iyo tallaabada ku haboon ka qaadan doonta lana xiriiri doonta dhinacyada isleeda xog ayaa ka heli karta ama arrimahan ay ku lug yeelan kara.
Wahgaag aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Waxa uu wareysanayay qunsulka safaaradda Soomaaliya ee waddanka Yemen axmed cabdi xasan isagoo ku sugan magaalada muqdisho. waxaanad ka dhegaysanayseen idaacadda iyadii fiidnimo idinka imanaysa magaalada washington.
hay-adda sanduuqa badbaadada caruurta ee qaramada midoobay ee unicef ayaa ogaatay in kumanaan qaxooti oo caruur muhaajiriin ah ay u nugul yihiin in musaafirin iyo in xaalad ay ku jiraan looga faa'iideysan karo wakhtiga la joogo marka la barbar dhigo sannad ka hor markii heshiis midooda yurub iyo turkigu ay ku gaareen in la joojiyo qulqulka faraha badan ee qaxootiga yurub dhinaca turkiga ka gala oo kaasuu heshiiskaasi dhaqangalay. wariyaha v o a liza shlein ayaa warbixintan kasoo dirtay geneva, waxaase inoo soo koobayaa maxamed cabdi xasan.
hay-adda unicef ayaa qirtay in heshiiska midooda yurub iyo turkiga uu ku guulaystay inuu si weyn hoos ugu dhigay tiradii qaxootiga iyo caruurta muhaajiriinta ee yurub gelayay, hase yeeshee hay-addu waxay hoosta ka xariiqday cabsi iyo dhibaato sii kordhaysa oo caruurtani ay la kulmayaan. hay-adda unicef ayaa sheegtay inay taagan tahay isla sababtii keentay in caruurtan iyo qoysaskoodu ay safarkan khatarta leh ku galaan badda mediterraneanka si ay yurub ugu tallaabaan. malaayiin qof ayaa weli waxaa saameyn ku leh dagaalada ka socda dalalka suuriya, ciraaq iyo afghanistan. lucio melandri oo ah maamulaha xaaladaha degdega ee hay-adda unicef ayaa sheegay in badi dadka soo maraa dhinaca gobolka balkanska si ay yurub u galaan ay dalalkan saddexda ah ka yimaadaan. waxa uu sheegay in badankoodu ay meelo kala duwan ku xayirmaan arrintaas oo raad xun ku yeelata caruurta. waxaanu arkaynaa koror welwel leh oo ku saabsan tirada caruurta ee la xanibay xaaladooda socdaal darteed. markaa dalal badan ayaan ku aragnaa tiro caruura oo muddooyin dhaadheer la xidhxidhay, kuwaas oo lagu hayo waxaanu ku sheegnay xaalado aan la aqbali karin, ayuu yidhi. milandri ayaa sheegay in caruurtan la xidhxidhay amaba muddada dheer jasiirada lagu xanibay ay la ildaran yihiin dhibaatooyin dhinaca nafsiga ah. intii ay ku xayirnaan lahaayeen dalalka greega amaba talyaaniga ayaa maer milandri u sheegay in caruurtan aan lala socon ay iyagu qaateen go'aanka ah inay baxsadaan. isaga keligii ayaa isku dayaya inuu la xiriiro ururada dambiilayaasha si uu isagu isugu dayo inuu habeenkii gudbo. marar badan caruurtan doonaya inay keligood gudbaan waa la aqoonsadaa, kadibna dib ayaa loo xidhaa. marar badan oo kalena waxaan aragnaa welwalka tirada badan ee muhaajiriinta ah ee sii kordhaya iyo caruur badan oo la hor joogsanaya, ayuu yidhi. heshiiska midowda yurub iyo turkigu waxa uu qorayay in 120,000 oo qaxootiya laga qaado greeg iyo talyaaniga oo la geeyay dalalka kale xubnaha ka ah midowda yurub. ilaa iyo haddana hay-adda unicef waxay sheegtay in tiro in yarun ka badan 14,400 oo caruur iyo qoysaskooda la dejiyey dalalka faransiiska, jarmalka iyo netherlands. milandri ayaa sheegay inay tahay in midowda yurub ballantii uu qaaday uu ka soo baxo. waxa uu intaasi ku daray in dalalka midowda yurub ku jira ay ilaaliyaan islamarkaasna kaalmeeyaan qaxootiga iyo caruurta muhaajiriinta oo aanay kaga tegin duruufo aad u hooseeya iyo xaalada aad u daran oo dhinaca nafsiga ah.
maxamed cabdi xasan sandheere ayuu kaasi ah inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o a geneva liza shlein ay soo dirtay.
waagaag dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka. waxaa magaalada london inooga soo diray islamarkaana inoogu soo diyaariyay wariyahayaga ridwaan xaaji cabdiweli.
toddobaadkan waxaa barnaamijka marti ku ah cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo ah guddoomiyaha baarlamaanka somalilan isla markaana hogaamiya xisbiga wadani.
guddoomiye, aad iyo aad baa u mahadsan tahay waqtigaaga kuna soo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka. su-aasha ugu horeysa ee aan rabay inaan ku weydiiyo waxay tahay, maalmihii ugu dambeeyey waxaad ku sugnayd magaalada tan london, ujeedada aad halkan u timid maxay tahay?
waxaan u imid markii hore bartiqaadaan ka helay chatham house inaan kaga hadlo arrimaha somalilan, arrimaha doorashada, dibudhaca doorashada, awaaraha iyo arrimaha kale khuseeya somalilan, iyo inaan abiil u sameeyo abaarata bulshada dowladda ingiriiska iyo baasha caalamka iyo somalilan jaariyadaheedeeda.
mudane, waxaan la soconnaa in somalilan ay ka jiraan abaaro ba-an, doorashadiina dib baa loo dhigay iyadoo weliba sabab looga dhigayo abaaraha jira. ilaa iyo hadda maxaad qabateen?
سومنلان هوس دلا قوسين هي ماها لغالب هذا نمس هوا قاو لكن دوت كويد دالي هذا يجي شقالة الدولة هذا يجي حبناها برلمان كهذا يجي إلى مرا سومنلان قف كستاوى قيب كقطع سيلو بدبادين لها شعب قاس عنت لوسين لها بي لوسين لها راشين لوسين لها دول لوسين لها لكن هو كان تبضطي ويا وقت واحد سيد شيء تم يزيد هذا السنة كل وقت قوي باباغضي دايرت باباغطي مركز سنة لنا وشيلالة بين لغطي حولي هو يكبر حين ضدكي هذا ضدكي وعلي باطي اللي سوق علي وحي بلعبين ضدكو نعيد لنتان ضدكو كاما ملوما سمينين بقو أروريو حولينا وكبر حين يقول لي مشو نفط كلها عرية ما عيالها النغطة اما التولها النغطة اما مجالها النغطة اي هذا ضدكو يعيا عفوا دخل بلعبتي شو مبا بلعبتي لما شدي ضدكها بلعبتي هذا marka xaaladdaas waxa u baahan tahay gurmad degdeg ah marka badan tahay maanta awoodda Soomaaliya waxa ka bixi karto
waa garta maadaama xaaladdu ay hadda aad u adag tahay maxaa dhici kara ilaa iyo hadda se maxaa waxyaabaha ugu daran ee loo baahan yahay maxaa kamida
anu wax leeyahay gurmad degdeg ah loo baahan yahay gaar ahaan beesha caalamka way awoodda Soomaaliya ka baxday hadda wax ka weyn ma jira marka beesha caalamku waa mahadnaqaynaa dawladda Ingiriiska kaalmo badan bay ku dhawaaqday laakiin waxa laga yaabaa kaalmadaasi waqtiga imanayso iyo baahida jirtay taageer maanta way kala degdeg badan tahay
wax xiriir oo aad la sameeyseen qaramada midoobay iyo midowga Yurub ma jiraa oo ku saabsan abaarta iyo in lada ka caawiyo
dawladda Abiil bay sameysay dawladaha gaar ahaan EU da iyo dalalka kale ee caalamka waxay ku dhawaaqay wada kasta muuqaabeen u bixinayo abaa waxa la soo marinayaa de UN system kii wad garanaysa marka waxa laga yaabaa inay waqti qaadato
magaalada Muqdisho waxaa booqday xogeyaha arrimaha dibadda dalkan Britain Boris Johnson waxa uu la kulmay madaxweynaha Soomaaliya London dabcan waxa ka dhici doona shir bisha May 12keeda ilaa iyo hadda cid idin kala hadashay ma jirtaa shirkaas mise ka qayb gali doontaan
intan ogahay waxa laga yaabaa inaan la kulanno British Foreign Office-ka kulliyadda arrimaha kooda haddii aanu wax kamid laakiin intan ogahay kulli Somaliland shirka lagu martiqo dewsiirka arrimaha dibadda Ingiriiska kulli wuxuu ku bogaadinayaa inuu gobolka tago inkastoo jeclaan lahayn Somaliland soo maro oo soo booqdo
dhowaan baarlamaanka Somaliland waxay ansixiyeen heshiiska saldhig military dalka Imaaraadka Carabtana wada hadalla ayaa hadda ka socda maadaama aad ka mid tahay musharaxiinta u tartamay madaxtinimada Somaliland hadii aad ku guuleysato heshiiskaas miyaad hakin doontaa mise qaab kale ayaad u qiimeyn doontaa
horsade baarlamaanka Somaliland ma qalbi leeyahay fadhiga wada shirka waxa jeer gareeyay saaxiibkay Salaam Maxamed Aadan Salaaman gal marka si dastuurku tilmaamayna marka labada qaab haddii isagu joogo isaga de jargareynaya anuu ma jargareyn laba arinta saldhigga xisbiga mowqif cad buu iska taagay oo waan qarsoonayn oo ahaa inaan saldhiggaasi Soomaaliland hadda faa'iido u lahayn una keeni karo xasilooni darro iyo in dagaal aanay qayb ka ahayn uu soo jiida waxa loo yaqaano proxy war-ka mowqifkaas aanu qabnaa kaas aanu ku adagnahay kaas aanu taagannahay kaas aanu ugu taagannahay baarlamaanku dib u ansixiyo inuu wadiidayna waa qabashaa sida Ingiriiska ka dhacda iyo meel kasta ka dhacda macnaheedu ma hawan oo gol lahay haddii la ansixiyey macnaheedu waxa weeye ma ogolin annagu mowqifkayga wakaas
marka mana ogolaan doontid
ilaa hadda dan uma aragno marka hadda ma ogolaan mowqif xisbigu ma ku shaqeynayna hadan meesha dibadda
dhowaan waxaad sheegtay inaad ka degi doonto xilka gudoonka baarlamaanka Somaliland maadaama aad tahay musharax madaxweyne goorma la filayaa inaad iscasisho oo xilkaas aad banayso
sida sharcigu qorayo doorashada ka hor waa inaan ka tago xilka aan hayo qof kasta oo xil haye doorasho u urdiya sharciga wuxuu farayaa muddo cayiman ka hor inuu ka tago, muddadaas ka horna waa ka tegaya. Haddii
Soomaaliland waxaa la sheegaa inay ka jirto nabadgelyo iyo dimuqraadiyad, haddana mararka qaarkood waxaa dhacda in la xidho dad ka yimaada xamar ama dad kale. Adiga say kugu muuqataa tallaabooyinka noocaas oo kale ah?
Waa kala labooda waxay hadda shuruucee dowladda ku leeyahay, waan ixtiraamaynaa. Laakiin waxaa kaloo da iyaduna jirta kulley arrinta xoriyatulqowlka iyo saxaafadda, taasaad moodaa inay xukuumaddan hadda jirta Soomaaliland ay noqotay xukuumaddii ugu rikoordka xumayd soo marta Soomaaliland, si ka baxsan xeerarka iyo xeerka saxaafadda ula dagaalantay saxaafadda.
Soomaaliya iyo Soomaaliland muddaba waxaa u socday wadahadallo. Haddii ay dhacdo inaad ku guuleysato doorashada madaxtinimo ee Soomaaliland, qaab noocee ah ayaad wadahadalladaas u geli doontaa?
Wadahadalka Soomaaliland waa ogolaatay in la wadahadlo iyo Soomaaliya, waxaana hayday in ajende iyo qorshe loo dejiyo wadahadalka. Waxaan is leeyahay ajende cad ayaan ka yeelan doonaa arrintaas, sidaan u aragno in looga minadhalinayana waxaan ka samayn doonaa latashi badan. Maxaa markii hore u fuli waayey dee natiija uga soo bixi weyday, waa la isweydiiyo, la qiimeeyaa halkay wax ka xumaadeen, waxa u socon waayey. Waxaan isku dayi doonaa ajendaha Soomaaliland imika iyo marka horeba waxay ahayd in Soomaaliland ay noqoto dee qaran madax bannaan oo go-aan dee aftiba laga qaaday shacbiga reer Soomaaliland, aftidaasina 97% ka badan ayaa go-aamiyey in Soomaaliland madax bannaanideeda aanay gorgorashadan geli karin. Natiijada aanu ka rabno anagu waxa weeyaan inay ka soo baxdo wadahadalka qaran madax bannaan oo Soomaaliland leeyahay.
Markasta waxaad xukuumadda ku eedaysaan muddo kordhin golaha wakiilada oo shirgudoonkiisa aad ka mid tahayna dhowr jeer ayaa loo sameeyey muddo kordhin, marka muranada noocaas oo kale soo lama dhihi karo leftirkiina qayb ayaad ka tihiin?
Waa run. Baarlamaanka hortiisiisaba golaha wakiilada marka le waa laba aqaloo golaha guud sidaa dastuurku siiyey inay wax kordhiyaan ama extensionistka. Golaha wakiiladu waxba ma kordhin. Dee markii doorasho kordhin inta kalena waa la kordhinayay oo si indirectly ku imanaysay. Marka haddaad leedahay maxaa usii fadhideena waa qabasheen dee muddo kordhinta oo halkeeda, laakiin golahu waxa kuu sheegaya waxba ma kororsan. Imika laftigeeda dama kororsan, laakiin muddada la kordhiyayna waxaan u aragnaa inay xad dhaaf tahay oo muddo dee intaa ka yar baa la kordhin karaya.
Laakiin waa aqbasheen sama
dadku iska sii fadhiya maa iska jecel yihiin. Laakiin annagu siyaasadda xisbiga markay noqoto waxa weeyaan inaan muddo kordhin damba dhicin baan u ballan qaadaynaa shacbiga haddii aanu annagu dee xukunka nimaadno.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay guddoomiye, waana kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga. Intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa toddobaadkanna barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro. Inta mar kale aynu kulmi doonno waa Ridwaan Xaaji oo idinla nabadgelyo.
Ridwaan Xaaji Cabdiwali, aad buu mahadsanyay waxa uynala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka uu ku wareysanayay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro. Waxaan dhegeystayaal ku dhegeysanayseen idaacaddayadii Fiidnimo oo idinka imanaysa Washington.
Waa tahay shirwacow. Markan dhegeystayaasha, waxaan usoo qabanaynaa barnaamijka xiisaha lahaa ee wada suganyeen xiliyadan oo kale. Cawiiska Washington, Saare Ciidla Nuur ayaa caawa la diyaara.
waxaanu wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington oo aan idinku hayo qodobo xiiso badan oo ay ka mid yihiin waddamada adduunka ugu yaryar iyo meelaha ay ku yaalaan qaar baa dhulkoodu yahay wax ka yar hal kiloomitir. Waxa kale oo aad maqli doontaan wixii kala qabsaday wariye iyo lo'jir iyo dabcan qodobo kale oo dhammaantooda kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska. Wariyeyaasha caalamku marar badan waxay la kulmaan wax ka duwan wixii ay filayeen. Qof ay islahaayeen wareyso ayaa mararka qaar arrimo la yaab leh kaga soo baxaya. Toddobaadkii imika dhammaaday gobollada bariga Mareykanka waxaa ku dhuftay duufaan baraf wata oo xawaare sare ku socda. Dhulka baraf badan ayaa fadhiistay, cimiladuna aad ayay u qaboobayd. Gabadh wariye ah oo ka tirsan telefishinada lokalka ah ama maxalliga ah ayaa isku dayday inay warbixin ka samayso gobolka Maryland ee duleedka magaalada Washington oo ka mid ahaa meelihii duufaanku sida ba'an u saameeyey. Gabadhaasi iyada oo warbixin duubaysa ayay la kulantay guri gubanaya. Warkii ay marka hore u socotayba waxa ku soo biiray war cusub. Waxay isku dayday inay ku dhawaato oo dadka ka soo baxaya dhismahaasi dabku qabsaday inay wareysiga ka qaado. Waxay la kulantay gabadh ordeysa oo gurigaasi ka soo baxday. Markaasay weydiisay, "Ka waran guriga aad degan tahay dab baa qabsaday, banaankuna aad buu qabow yahay. Maxaad sameynaysaan idinka iyo dadkii kale ee deganaa abaarmanku?" Gabadhii la wareysanay waxay isku dayday inay sidii wuxu dhaceen oo dhan faala ka bixiso. Markaasay tiri saaxiibaday baa guriga iigu soo gashay. Way soo jiiday, "Anna waan yaabo, waxaan idhi maxaa dhacay?" Gabadhu intay hadalkaasi wado, inantii wariyaha ahayd baabay jiidaysaaba. Tusaale ayaabay ku bixisay qisadii ay ka waramaysay. Waa ta ficil ahaan ku muujisay. Waxa telefishinkii laga arkay gabadhii wariyaha ahayd oo waxa jukku dhacaya iyo makarafoonkeeda duulaya iyo dharkeedii oo qaarkood, gaar ahaan masarkii qoorta ugu xidhnaa ee qabowga iskaga ilaalinaysa dhulka ku dhacaya. Xataa gabadhii waramaysay waxa lagu kari waayey basbas, waanu ku fahnay haddaba jooji oo gabadha siida. Gabadhuna garo oo ismabay ogeyne, naxdintii iyo kamaradii iyo makarafoonkii lagu soo taagay ayaa gebigeediba maskaxdeedii si kale u beddelay. Markaasay gabadhii kula kacday sidii iyada loo soo jiiday si lamida. Qisadaasi haddaba markii ay dhacday kadib, wariyaha ayaga Jacfar Kuukay oo muddaba ka soo shaqeynayay waddamo dhowr oo kala duwan ayaa soo xasuustay qiso kala qabsatay gabadh wariye carbeed ah iyo nin isna caraba oo haystay laba saac. Gabadhu waxay doonaysay inay wareysi ka qaado ninkaasi lo'da haysta. Jacfarow, bal ku soo dhawow caweyska Washington sheekadaasi kaa qoslisay. Annaga iyo dhagaystayaashuna waanu kaa sugaynaa.
Zaharoy, oo mahadsan tahay sida sheegaysayba, gabadh wariyaha makarafoon sidataa waxay u tagtay nin laba sac meel ku haysta. Sac cad iyo mid gaduudan ama cas. Marka waxay rabtaa su'aalo inay weydiiso oo bal wax ka samayso lo'dan, waxay cunto, sida u dhaqaaleeyo, wuxuu siiyo, wuxuu waxyaaba saas oo kala. Marka waxay weydiisay markii ugu horeysay, "Lo'da maxaad siisaa, maxaad ku quudisaa?" Markaasuu jawaab wuxuu uga bilaabay, "Ma kan cad mise kan guduudan?" Markaasay tiri, "Kan cad." Wuxuu yiri, "Waxaan siiya caws." Haye, "Kan casna?" Markaasuu yiri, "Isagana caws baan siiya." Gabadhii way yaabtay, waxay istiri, "Muxuu kugu kala qaadaya haddiiba labadooda caws siiyo?" Bal su'aal kale weydiiyey, bay istiri, "Maxaad waraabisaa oo biyo maxaad ka waraabisaa?" bay tiri. Markaasuu wuxuu yiri, "Ma kan cad mise kan cas haddana?" Markaasay tiri, "Wax kaloo cusub uu sheegi doonaaye, bal u kala qaad." Waxay tiri, "Kan cad." Markaasuu wuxuu yiri, "Biyaan siiyaa." "Haye, kan casna?" "Asagana biyaan siiyaa," yiri. Way yaabtay markii waxoogaa xanaaq ahaana soo galay. Markaasay waxay tiri, "Oo haddaad caws wada siisid oo biyo aad ku wada waraabisid, maxaa noogu kala qaadaysaa oo kan cad mise kan cas mar walba noo leeda?" Markaasuu wuxuu yiri, "Kan cad anigaa iska leh." Markaasay tiri, "Sheekadaba meeshaanay ku jirtaa." "Haye, kan casna?" "Asagana aniga leelahu," yiri. Gabadhii makarafoonkeedii ka duuduubatay waa isaga tagtay, waa isaga dhaqaaqday. Marka waxaa leedahay sheekadii ninkii labada sac iyo gabadhii wariyaha ahayd.
Waad mahadsantay Jacfarow. Weli dhegaystayaal, waxaad la socotaan barnaamijka caweyska Washington. Dalka Ruushku waa ka ugu weyn wadamada caalamka. Sidoo kalena dalka China ayaa ah wadanka ugu dadka badan adduunyada. Haddaba waa kuwa wadamada ugu yaryar dunidan aynu ku noolahay. Xaggay ku yaalaan? Qaarkood waxaa la sheegay cabirka dhulka ay ku fadhiyaan wadamadaasi inay ka yar yahay 1 kilometer, qaarna uu yahay 2 kilometer oo kaliya. Arintaasi warbixin ka hadlaysa waxaa isha soo mariyay Jaamac Buulo Jaamac oo haatan istuudiyaha igu heliya. Jaamac haye.
Ninkii maqaayadda yimid ee la yiri Hilba maxay yaal? Ee lagu yiri suqaaran baan haynaa. Wuxuu yiri Sahraay suqaarku waa maxay? Waa Hilba la yaryareeyay baa lagu yiri. Marka wuxuu yiri hadduu naf leeyahay lama yareeyaan. Wax kala miyaad yahaysaa? Marka baldalkan yaryar. Waxay u yaryaraadeen mana loo sheegaya.
Bal waynu eegi doonaa dunidan deeqaar baa sheegta wadamada adduunka ugu waaweyn ama ugu dadka badan. Bal Jaamaco wadanka amaba state-ka ugu yar adduunkanaynu korkiisa saaranahay. Waa kee?
Saharay, wadan iyo dal marka aad maqasho waxaad is leedahay kulley waa wax aad iyo aad u ballaaran. Haddii aan carabka ku dhufto, wadankan dunida ugu yar waxaa la yiraahdaa Vatican-ka. Dad badani waxa ay u arkaan urur diimeed laakiin inuu dal yahay oo madax bannaan yahay. Talyaaniga dhexdiisa haba ku yaalee ma ay rumaysno.
Markaa ma madaxweyne leeyno golo wasiiray leeyno maayar bay leeyno se xawshooda wataan?
Waa ay dhammaystiran yihiin oo wax ka maqan. Ma lahan booliis ayay xataa leeyihiin.
Waan gartaa.
Marka markii laga hadlayo Vatican-ka ma ahan wadan aad u ballaarano dhul ahaan juqraafigoodu. Saharay wuxuuba ka yar yahay. Kilometer oo ever dhibic 44 weeye.
Waan gartay. Kilometer xataa ma dhamma.
Kilometer xataa ma dhamma.
Waan gartay.
Marka misdhihi lahayd dal noocaas ayaa jira.
Tee marka macnaheedu waa hal magaalo oo isla xarunta Vatican-ka una.
Ahay. Waxa uu caan ku yahay kaniisadda adduunka ugu weyn baa ku taal.
Waan gartay.
Oo iyadu laftirkeeda ayadaaba dalkii intiisii badnayd.
Ku fadhida.
Ku fadhida.
Waan gartay. Tirada dadka ma la sheegay.
Tirada dadka ku nool halkaasi guud ahaan lama sheegin, laakiin waxaa la sheegay tirada dadka ku xiran oo 1 bilyan oo qof ayaa ku xiran.
Marka waxa laga yaabaa in qaar bamar yimaadaan ay ka tagaan ay ku soo noqdaan.
Dad degan waa jiraan, laakiin dadka ay tirsataa dal ahaan waa xubno ma aha dalasho ma aha. Marka xubnaha adduunka oo dhan bay kala joogaan waa dadka madhabta Katoliga.
Aaminsan. Ay xarun u tahay.
Ay xarun u tahay.
Waan gartay. Ka labaadna ee ugu yar dunidu.
Ka labaad waa wadan aad u qurux badan. Hadal hayntiisana aan aysan aad u yareyn.
Waan gartay.
Dhowr arrimood bacaan buu ku yahay waxa u horeeyo. Qamaarka.
Waan gartay.
Waa meesha ay ku nool yihiin dadka ugu tirada badan ee millionaireska adduunkan, dadka lacagta millionska ka badan haysta. Meesha ay ku nool yihiin. Manoka wuxuu ku dhaxyaalaa ama geeskaga yaala dalka Faransiiska.
Waan gartay.
Bulshada inteeda badan waxaa laga yaabaa inay u arkaan inuu yahay wadan
Faransiiska
ka tirsan.
Laakiin jasiiradda Manoko ka madax bannaan dalka Faransiiska.
Waa ay ka madax bannaan tahay.
Waan gartay.
Waxaa kale oo markii qamaarka laga tago ay Manoko caan ku tahay kooxda kubadda cagta FC Manoko. Oo iyaduna koox aad mataqaana u ciyaar wanaagsan, had iyo jeerna Champions League aanan ka maqnaanin. Manoka Saharay dadka ku nool guud ahaan waa 36,000 oo qof.
Gabi-gaba. Jaamaco warta waa meel aad u qurux badan, dee dadka bilyoniska dollar haystaana ee dunida oo dhanina way ku nool yihiin. Waxaa ku yaalla hoteelada ugu qaalisan, waxaa ku yaalla meelaha lagu caweeyo oo iyagana aad iyo aad adduunka kuwa ugu qaalisan ka mid a. Marka qaab dhismeedka wadanka ama dowlad ahaan siduu yaallaa?
Qaab dhismeedka waxaa lagu sheegaa wadanka ugu furfuran marka la yiraahdo deegaan ahaan iyo sida ay dadku u nool yihiin. Waxaa dalkaasi lagu qabtaa oo caan ku yahay waxaa loo yaqaano Formula 1 ama tartanka baabuurta yaryar ee dadka wadana pilotska loogu yeero oo Schumacher iyo Rögle ay muddo hoggaanka u hayn jireen.
Marka waa baabuurta lagu tartanka baabuurta?
Tartanka baabuurta iyaduna waa mid kale oo lacag iyo dhaqaale soo jiidayso oo dhaqaale kale u baahan. Waa dal aad u qurux badan. Indhahaaguna Morocco markii ay habeen ku tahay malaha waxaad is leedahay waaba jannadii oo bannaanka la keenay.
Aad iyo aad. Harka cad baabad yaabaysa sawirada laga qaaday.
Waxa ay ku fadhidaa dhererka iyo ballaceeda waxa dhan marka la isku celceliyo 2.2 kilometer. Waa wax un wax yar 200 tilaabo dheer 2 kilometer.
Marka waa laba kilometer iyo in yar oo isku wareega.
Aad aad.
60 kun qof intaasi ku nool yihiin.
Xaafad way ka yartaa.
Aad oo weyn.
Haye.
تصدحات مركا ودن كصدحات ما استيت كصدحات دنيدان أوي يرواكي
ودن كصدحات أدون كوي يرسهراي وحال يرادا نورو نورو وجزيرة كطالة جيسكا أستراليا وحانا لشيغا دادكا ودن كنول جزيرة داسي بقول كيبا طبان إني أشغيان دولادا halka boqolkiiba 90 ay shaqala aan yihiin
mayago inta leeg bay wali ba qayb badan shaqalaanta oo 90% ay shaqala aan yihiin
90 ba shaqalaana 10 na waxa ay u shaqeeyaan dawladda marka inta shaqeysabo dawladda umbe u shaqeysa inta kala ma shaqeysa weeye macnaheedu
inta aan shaqeynse u nool yiin yal cagsiya
waxa la yiraahdaa saaray waxa ku nool dalkan Nauru ama jasiiradani dadka adduunka ugu burburan
way
waana guriga ama hooyiga ay ku nool yihiin dadka ugu badan waxa cudurkan macaanka qaybtiisa labo la yiraahdo sonkrooga ama macaanka siday dadka u yaqaanaan kan labaad dadka ugu badan adduunka meesha ay ku nool yihiin way
waan garta
marka waa jasiirad waa meel dadku ay ku yar yihiin hadana markii la qiyaaso
ay aad u naaxeen kadibna macaana ma sonkroo ku dhacay
balaadba
nambarka afraad yaa galay wadamada ama isteediyada ugu yar dunida ee madax banaan
wadanka afraad ee dunida ugu yar waxaa la yiraahdaa Tofulu waagi horena waxaa loo aqoon jiray Alice Island waxa ay ku taalaa waqooyi bari ee badweynta Pacific dhinaca Australia saaray waxaa dalkani ku nool 10,000 oo qof waxaana uu ka kooban yahay 22 kilometer oo square ah dalka oo dhan
waan gartay
jasiirada Tofulu saaray waxa ay ka mid ahaan jirtay dalka Ingiriiska balse waxa ay xurriyadii ka qaadatay 1978 waa dal dhaqaalihiisu uu ku xiran yahay dhinaca dalxiiska waxaana soo booqda sanadkii dad gaaraya 2,000 oo qof waxa la yiraahdaa 65% waxa dalkaasi soo gala waxa uu uga soo gala
dhinaca dalxiiska
danka dalxiiska
waan garta qofkii tagaaba guntin lacag uu kaga imanayaa markuu dheeladii tagay oo cuntadii cunay oo hawlahaas maragtay istabro
waa meel aad u qurxan oo hadii aad aragtid malaha in laga cayriyo muyaana kamaada soo tagteen
bal hadda nambarka shanaad ee dalka adduunka ugu yar yaa haysta
nambarka shanaad ee dalka adduunka ugu yar waxaa haysta dalka la yiraahdo San Marino San Marino waxa uu ku yaalaa asagana Talyaaniga ayuu saaran yahay waxaana la yiraahdaa Republic of San Marino Republic of San Marino waa wadan
Jamhuuriyadda San Marino
Jamhuuriyadda San Marino waxaana ku nool dad gaarayo 30,000 oo qof dadkaasi intooda badani waa dad bilaa shaqo ah oo aan shaqo haysan San Marino saaray dhererkeeda iyo dhulka baaxadda ay ku fadhido waxa ay dhan tahay 61 kilometer
waan garta
marka 62 kilometer oo ay
sadan kun
oo qof oo waliba baaga muddo u badan
ay ku noolin
alla dadka maxay iska hor yimaadaan maalintii dhowr jeer
sakadkii laga laababa way taagan yihiin
aha malaha habeenkiina waa la soo jeedaa maalinkiina waa la seexdaan u maleynaya haye
aad baad u mahadsan tahay jaamaco wali dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska Washington
Keep them
waa hagaag haatana waa waraysi aan la yeeshay gudoomiyaha dadka aan waxba aqoon cajiib oo talo kuwaas xaqii ku nool yihiin. Axmed Shire wuxuu ku nool yahay magaalada Boosaaso.
Waa hal abuur waana jilaa ka soo qayb qaatay riwaayado badan oo qaarkood lagu dhigay dalka Jabuuti bartamihii 80-meeyihii. Sidoo kalena Axmed wuxuu sameeyay riwaayado iyo heeso uu isagu leeyahay. Hase ahaatee waxa uu ii sheegay haatan inuu gudoomiye u yahay dadka aan waxbaba aqoon oo hadda waxbaba oo waxaaso dhan waan soo sheegnay talo iyo soo dhiibay. Arrinku sidaynu moodnay maaha, balse aan barnaamijka ku soo dhaweeyo Axmed Shire oo inoo sharaxaya sida uu ku noqday hoggaanka dadka aan waxba aqoon.
Marka hore waan dhowahay aniga wax la yidhaaha Axmed Shire jaamac baa la yidhaaha ma garatay. Marka ugu horeysa horta waxa weeye VOA waa xuruuf laatiina ma garatay.
Haye.
Marka waxa weeye horta sidaasan waxaan rabay inaan fac ku bedelo ma garatay. Oo af Soomaaliya marka waxay noqonaysaa orod fiiri adduunka.
Orod fiiri adduunka.
Oo
la soo gaabiya VOA noqonaysa.
Baa VOA noqonaysa ma garatay.
Waan gartay.
Marka waxa weeye horta waxa weeye sheekada aan ku hayo caawa waa silsilad la yidhaahdo shangariir iyo gargariir. Horta dadka aan wax aqoon waxay horta inaan lagu aqoon in lagu yaqaano waxa ka fiican inaan lagu aqoonba ma garatay.
Waa tahay.
Inaad wax taqaana waxa ka fiican inaad waxba aqoonba.
Oo siday taasi ku dhacday?
Waa qodobada ay ku taagan yihiin ururka qodobadiisa weeye ma garata.
Waan gartaa.
Marka haddaad wax taqaano waa lagu bidhaantanayaa oo maalinba wax loonayaa. Ninkii halkaa maray wariye ahaa ebelebelebel buundaa la kacday, ninaa loo dhigay baabuur baa baabuurkiisii lagu dhuftay. Marka dadkaaga dhinac ka raacda waa lagu qaatay ma garata.
Inaanad laguba aqoon baa ka roon?
Baa ka roon oo dee haddeer anigu waaba kaldamay oo magacaygii baanba kuu sheegay raalli ahawe. Dadkaygan ku dhex jiray iga raalli ahaw saaray ma garatay.
Haye.
Marka waxa weeye saasi waddankay ka taagan tahay. Marka gariirka ugu horeeya waxa la yidhaahdaa maskax gariir.
Haye.
Dawso gariir, gacmo gariir, guda gariir iyo gondo gariir weeye.
Bal haddaad noo fasisho aniga iyo dhagaystayaashaba, waxaasoo gariira maxay ku saabsan yihiin?
Waxaan u jeedaa maskax gariir wuxuu ku dhacay dadkii jaamacniinta ahaa, professoradii, dadkii shahaadada haystay, xataa culimadii wax saqeynay uu ku dhacay. Waa la iska daba wareegayaa oo maalin walba baarlamaankii baa ishaystaa, madaxweynihii baa ishaystaa, ra-iisul wasaarihii baa haystaa. Dadkii wax yaqiinay saasay isaga daba ka wareegayaan ma garad. Marka waxaa ku hadhay gawso gariir baa hadhay oo dadkii maaratay waxaa la bilaabay beliliqo iyo jaantaar rogan iyo wixii aan ku xulinba waa la cunaayo. Qof waliba wuxuu arko aadan buu siiyey ma garad. Halkaasna waxa weeye waa gawso gariir baa ka dhacay ma garad.
Gawso gariirkaasi dadkii oo dhan oo wada qayilaya oo yar iyo weyn baqaadka wada cunaya isagu miyaana ku jirin?
May uu ku jiraayo waa qurdub, waa qardaandub, waa qarxul, waa qaylisho. Dad uu saa isu wada daba yaacaya weeye ma garad.
Waan gartay.
Marka waxa weeye nin kalaa ku hadhay kugu xiga oo waxa la yidhahda gacmo gariir baa isagana la yidhahda ma garad.
Isna maxaa gacmaha kaga dhacay?
Isagana waxa weeye niman makhaayad iska fadhiya, kuwa meel haweeney iyo kuwa dhalo daawanay iyo kubad cayaarayan baa dab la saaraya. Un war dadkan maxaa la hayay dabli rumaysan oo aan haystooda la garanayn baa laysay. Haddeese waa lagu daba jiraayo cid keentaana ma jirto ma garad.
Marka waxaad leedahay sida gacmuhu soo gariirayaan unbuu qaar meel fadhiya kula dul dhacaya waxba aan ogeyn.
Ambalaas unba halkaana ka qaylinaya ma garatay. 8 baa dhimantay, 9 baa dhaawaca, intii kale waa lala xarray, qaar baa la geeyay. Waxaasaa la iskula meeraysanaya halkaa.
Waan gartay.
Guda gariir baa haray. Horta qodobkaasi waa qodob khatara ma garat. Qodobkaasi xaggaa dibadda u badan yahay oo dee gabdhihii Soomaaliyeed mid walba iska dhaqaaqday, sii kaa yarayd meel ma u haysaa iyo mid filibiin guursato talyaani guursado mid indha buluugale mid indha cagaarale mid indha casaanale dadka waxa ay soo wadaan waxa weeye waxayna shaqo kulayna kuwaana wala inagu soo celinaya hadii aan leeda
de raggiiba miyaanay u dhalin iyaguna sidaas oo kale oo aanay maaragtay gabdho kala wada duduwan oo afrikaan iyo indha yar iyo madow iyo cadaan bala miyaanay raggiiba guursano kuwaasoo soomaali iyo qoliyo kala abaana keenay
qudheeda way ka jiraan de ragooda iyaba guda dariirku ku dhacay oo qaar baa Shiine qaba oo qaar baa Talyaani qaba oo qaar baa Filibiin qaba nooc walba waa la keenayaan waa hays laabdhaaf
marka waxaad leedahay Soomaalidu waxay noqotay cid walba u dhala
cid walba ay u dhashay cid walba afarta beeri joogo maskiri maqrib nooc walba waa joogaan ma garas
waan gartay
qodob ka baxayda waa gunda gariis cagii baa Alla ka falay tooni bay raacayaan diyaarad bay raacayaan meel walba waxa la leeyahay qaxooti baa taagan la qaadin waa qada ma haystaan quraa ma haystaan la soo gaaro ma garan qodobkaasina waa gudaha gondagariir oo waa dadka cagii laga falay oo nin walba waxa weeye shilinku hayana waa la dhaqaaqayaa kii meel uu qabsado guri laga xaraashayaa ciyaalkii baa laga xaraashayaa reer walba wuxuu leeyahay mudafaa ciyaal naga haystay aan la soo caawiyo ma garan halkaana qaarna baday ku dhamaadeen qaarna Jarmal bay galeen qaar Talyaaniga galeen meel walba qayla kasoo yeerisa marka shantii garir halkaasay ku dhanyihiin saare ila nuray
marka waxa soo haray aabahood
aabahood waa gargariir isagu aabeba male waa iskale waa nin dalan baabi iyo aad moodo nooc mila yani sakraano waa la isku wareegaya isagu waa kii waa gunaaladkii u dambeeyey weeye ma garan
guud ahaan barnaamijkeenii caweyska Washington ee toddobaadkani waa nagaynta intaynu mar kale kulmayno waa Sahre Ciidla Nuuro idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Sahre Ciidla Nuur aad bay u mahadsantahay waxayna la socodsiinaysay barnaamijkii caweyska Washington oo ay nagu diyaarisay magaalada tan Washington. Haddaynu dhegeystayaal dhinaca kale eegnayna Soomaaliya weli waxa ka ogaan abaar baahsan oo halis ku haysa nolosha dad badan oo 6 milyan iyo weliba qof gaadhaya. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta isla meel mariyey qaraar abaaraha la xidhiidha oo Soomaaliya gelinaya xaalad degdeg ah. Dhinaca kale waxaa soo kordhaya dadaalada caalamka ee la doonayo in lagu gurmado dadka ay abaaruhu aafeeyeen. Dowladda Maleeshiya ayaa sheegtay in tiro ciidan ah iyo weliba koox caafimaad ay u diraysay iyaduna Soomaaliya. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiidha abaaraha ayaa waxaan khadka telefoonka ku wareystay wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ku sugan magaalada Muqdisho waxaana iga warramay qaraarka baarlamaanku soo saareen iyo weliba xaaladda abaaraha ee ka taagan Soomaaliya.
Baarlamaanka Soomaaliya wuxuu maanta go'aamiyey in dalka oo dhan laga galo xaalad degdeg ah oo loogu gurmanayo dadka Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ku dhibaataysan. Runtii baarlamaanku wuxuu go'aamiyey in si degdeg ah loo dardargeliyo gurmadka loo sameynayo dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu wax yeelayeen. Waxay ciidamada Soomaaliyeed iyo kuwa dowladaha walaalaha nahay ku amreen in ay u gurmadaan dadka Soomaaliyeed gargaarka wadooyinka u furaan meelaha maragta kooxaha nabadiidka ahi dadka dhibaataysan diidayaan in gargaarku gaaro. Marka ciidamada amniga oo kaliya ma ciidamada amniga kuwa Soomaaliyeed ayay iyo dawladda oo dhan ayay amreen inay marka ay gurma degdeg ah oo fidiyo waayo dhibaatadii abaaraha iyo raadka iyo shubanka iyo cudurrada waxaad moodaa dadka Soomaaliyeed dhibaatada haysata inay xoog badan tahay. Marka baarlamaanka xubnihiisa ayaa sidoo kale lagu amray inay deegaanadoodii aadaan oo dadka u gurmadaan oo report keenaan. Marka baarlamaanku dalka wuxuu geliyey xaalad gurmad oo degdeg ah maanta way awalba gurmadku waa socday laakiin in la dardargeliyo.
Markiinu ka nimaadno tabarucaadka iyo weliba mucaawinooyinka iyo taageerada waddanka gudihiisa laga sameynayo, wararka iyaguna na soo gaaraya waxay sheegayaan in dowladda Maleeshiya ay shaacisay iyaduna inay ka qayb qaadanayso abaaraha ka taagan Soomaaliya, isla markaana ay ciidamo laftarkeedaba ay soo dirayso amaba dhinac ciidan ahaana sidoo kale uga qayb qaadanayso keeni doonta Soomaaliya. Arrinka maxaad faahfaahin iyo xog naga siin karaysaa amaad nagaga kordhin karaysaa?
Aad baad u mahadsan tahay. Dowladda Maleeshiya iyo Indonesia waxaa tegay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar Carte oo runtii maragtay halkaa markii horena safar shaqo ku tegay, markii dambena dabcan duruufta dalka maadaama dowladaha la wadaagay duruufta adag ee xaaladaha abaaraha guulo fiicana runtii ka gaaray. Marka waanu soo dhaweyneynaa, waanu maqalnay warkaas, kolley faahfaahin dheeriyana markii ra-iisul wasaaruhu dalka soo gaaro markii fursad ugu horeysa la helo ayay bixin doonaa, laakiin warkaasi waa jiraa.
وهذا دغيستي الكاسوخو ها وزير كا ورفافنت دوله الفدراليه الصوماليه محمد عبد الحير ماري او اسو كسغن مغالده مقدشه خط تليفون كايغو ورميي دغيستي لو حنا كسيسقينا غبا غبدي اذاعه فيديو بس كهرنت اينان اذاعه كبخين اي نقودبدي ورر كو واوينا عالم كي مانتا ان كسو دويه جمال احمد عثمان قودب يلبينا دول مرا
ما سند شروع وفد هير سراء وهجامين يقدوميها ميدوغا أفريكا موسى فقي محمد أيا ماانتا بوغشا كوتاك مغالا دا مقدشو تاقيستا قدوميها ميدوغا أفريكا مقدشو أيا سامينكو يالتاي سعودكا دادكا يقاديدكا كدي مركيا عينما دا دولادا يكوا أميسون باي حيران ودوين مهما موسى فقي أيا حارونتا مدحتو يدا كلاكل مي مدحويناها سوماليا محمد عبدالله فرماجو يوريزرزرها سوماليا حسن علي خيري كواس وكوض هدلي أريمها أبارها دالكا كجريو أمانكا Gronka diuradaha ee magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska ayaa maanta lagu dilay nin kadib markii uu isku dayay inuu askari ilaalo ka ah halkaasii uu ka dafo qorigiisa. Ninkan aan la qunsan ayaa kula hardamay askarigan isla markaasina isku dayay inuu ka qaato qoriga balse laba askari oo kale oo iyaguna ilaalo ku jiray ayaa xabado ku furay isla markaasina meesha ku dilay.
aad baad macluumaad santahay ee dhigisteel haatan aad aanu dhinacii suugaantas aanu maxan ku raadada jaleecna aan ilaahda dhinacii heesaha aan Bashir Abikar oo suugaanta buraday barnaamijkan ka codsada dhinacii suugaanta hagaaga waan nimcadareen iyo waliba maxay tiri ninka booli cunaya beenkita baabacada midig baa la ku jiray dhigistayaal waxay heestaasi gabagabo u tahay idaacaddeedii fiidnimoydii ka imanaysay Washington oo ay si wada jir ah waydii ku soo taminayeen anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shiraac iyo waliba Jamaal Axmed Cismaan waxaanu dhaleen tan iyo tiri idaacaddan idaacad xigta isugu iman doono Britool 6 marka subaxnimo sida ayo amaana Alle iyo waliba isla qaldan boo xiiso badan
Shagana kutiri wa